Psalm 118, Gimel. Retribui servo tuo, vivificame, et custodiam sermonis tuos. Revela oculos meus, et considerabo mirabilia de lege tua. Incula ego sum in terra, non abscondasame mandata tua. Concupivi da anima mea, dici de re, justificationes tuas in omni tempore. Increpasti superbos, maledicti qui declinant amandastis tui. Aufe a me opprobrium et contemptum, quia testimonia tua exquisivi. Et enum sederum principes, et adversum mei loque bantur, sero saltum tuus, exercebatur in justificationibus tuis. Nam et testimonia tua meditatio mea est, et consilium meum justificationis tua.